Gjuhë e standaruar mirë mbrëma, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Gresa Kraja dhe do ju shëshëroj në 30 minutat vijues. Fillimisht ju një me tituit kryesor. Ndryshimet kushtetuese blokojnë vendimarje në Kosovë, thonë analistët. Pas mbështetjes që Greqia i dha Kosovës, reagon Serbia. Një aeroplan për fikje të zjarit rëzohet në liçenin e Shkodrës. Hungaria preti dy fishohet numri i migrantëve. Për këto dhe materiale tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Procedurat e ndryshimit të kushtetutës së Kosovës janë mjaft delikate dhe po e blokojnë marrjen e vendimeve të rëndësishme, thonë analistët politik në Prishtinë. Si pas tyre, ndryshimet kushtetuese, qoftë për gjykatën speciale apo krimin e forcave të armatosura të Kosovës, mund të bëhen vetëm përmes një procesi negocues të brendshëm dhe pas një trysnie në rritje nga faktori ndërkombëtar. Një kronik për këtë temë ka përgatitur Ziadë Ngashe.
Amandamentimi kushtetutës po e blokon punën e institucioneve të Kosovës në vendimarrje për çështje të rëndësishme, vlerësojnë analistët politik në Prishtinë. Themelimi gjykatës speciale për krime lufte apo edhe i forcave të armatosura të Kosovës kërkon nevojën e ndryshimeve në kushtetutë. Mirë, po procedurat e ndryshimit të kushtetutës mbeten mjaft sfiduese, pasi që nevojitet një votim i dyfisht që kalon përmes votimit prej 2/3 të gjithë deputetëve të kuvendit dhe 2/3 të deputetëve nga radhët e minoriteteve. Pas dështimit që në seancën e 26 qershorit të themeloj gjykatën speciale, së fundit kuvendi Kosovës vendosi që të shtyjë edhe votimin për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës për shkak të mungesës së marrëveshjes me listën serbe, votat e të cilës janë të domosdoshme. Analisti politik nga grupi për studime juridike dhe politike Fisnik Korenica thotë se problemet rreth themelimit të forcave të armatosura mund të barten edhe në dialogun politik që Kosova po zhvillon me Serbinë në Bruksel.
Mendoj se lista serbe është thjesht kundër amendamenteve për FAQ-un, për një arsye shumë të thjeshtë, Beogradi dëshiron që FAQ-un ta shndrojë në një temë të dialogut dhe përmes asaj pastaj të sigurojë autonomi ushtarake për veriun e vendit tonë dhe një strategji të tillë të Beogradit, qeveria asnjëherë nuk ju është të përgjigjur në mënyrën e duhur duke i vendosur linjat e fuqe dialogut Kosovë-Serbi.
Në zhvillimet aktuale politike kur vendimmarrja është bllokuar për shkak të mungesës së marrëveshjeve politike, analisti Artan Muhaxhiri thotë se zgjidhjet tani mund të priten përmes trysnive nga faktori ndërkombëtar.
Është e pritshme që nga politikanët kosovar të kërkohen kompromise, sepse kompromise kërkohen edhe prej gjithë politikanëve Ballkanas, pra duhet të jetë parasysh se vendet e Ballkanit nuk kanë shumë hapësirë për të imponuar agendat e tyre në raport me kërkesat që vijnë nga partnerët të fuqishëm ndërkombëtar, kështu që edhe këto kompromise që kërkohen janë në vazhdim e projekteve të mëdha të cilat ndërkombëtarët i kanë për Ballkanin dhe nuk ka shumë vend për diskutime.
Nevoja që Kosova të përmbush disa obligime ndërkombëtare është shtruar në disa raste edhe nga vetë kryeministri i Kosovës Isa Mustafa. Sidomos në lidhje me themelimin e gjykatës speciale, Mustafa ka thënë edhe sot se çështja do të procedohet në kuvent në momentin kur do të sigurohet shumica e nevojshme për miratimin e amandamentit kushtetues.
Natyrisht po punohet me deputet, dhe ne do të shkojmë në kuvent në momentin kur do të sigurojmë votat në njëshë tjetë fitore edhe parlamentit edhe qeverisë, po tjetë edhe një fitore Kosovës, sepse ne përmbushim një prej detyrimeve tona.
Sidoqoftë, me gjithë këto sfida, analistët nuk shohin ende rrezikun e krizës dhe bllokimit të punës së institucioneve që do të çonte vendin në zgjedhje të reja. Sipas tyre, shpresat tek tejkalimi i bllokadës në vendimmarrje vazhdimisht të mbështeten tek trysnitë ndërkombëtare, si për gjykatën speciale apo edhe për arritjen e një ujdie me listën serbe, kur është në pyetje krimi i forcave të armatosura të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pas deklaratave në Prishtinë që i bëri ditë më parë shefi diplomacisë greke Nikos Kocias se Greqia është e gatshme ta mbështesë antarësimin e Kosovës në UNESCO dhe në Interpol, autoritetet në Serbi kanë reaguar duke kërkuar nga Greqia sqarim zyrtar. Njësit e zhvillimeve politike në Serbi thonë se kjo e fundit e ka humbur shumicën e betejave diplomatike lidhur me blokimin e njohjeve për Kosovën. Si pas tyre, është e paqartë pse Serbia nuk heq dorë nga diplomacia humbëse, materiali përgatitur nga Bekim Bislimi.
Serbia po reagon me nervozizëm ndaj bashkëpunimit të Greqisë me Kosovën, gjegjësisht ndaj paralajmërimeve që Athina zyrtare mund ta mbështesë kërkesën e Kosovës për antarësim në UNESCO dhe Interpol. Fillimisht ndaj paralajmërimeve të Prishtinës zyrtare për antarësim në këto mekanizma ndërkombëtar, ka reaguar ministri i jashtëm serb Ivica Dačić, por edhe drejtori i zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë Marko Đurić, i cili ka quajtur cinike kërkesat e Kosovës. Por pse gjithë ky nervozizëm? Dušan Janić nga forumi për marrëdhënie etnike thotë se autoritetet e Beogradit i ka kapur paniku.
Panika e zato što se naslučuje ili ima informacija da bi Grčka...
Është panik, sepse po parashikohet ose ekzistojnë informacione se Greqia mund të jetë vendi i parë nga 5 vendet antare të Bashkimit Evropian që nuk e pranojnë Kosovën, që do ta bëj këtë hap, theksoi Janić. Sipas tij, reagimet e autoriteteve serbe ndaj mbështetjes së Greqisë për Kosovën shpalos atë që mund të ndodhë së shpejti në dialogun në Bruksel.
Ovi dana će biti potpisana i tačka koja se tiče saradnje u međunarodnim organizacijama.
Këto ditë do të nënshkruhet edhe pika që ka të bëjë me bashkëpunimin me organizatat ndërkombëtare. Do të thotë që Serbia nuk do të pengojë antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare, tha Janić. Por si mund të kuptohet fakti që Serbia me marrëveshjen e Brukselit vetë po normalizon marrëdhëniet me Kosovën, ndërkaq uazë për të madhe shteteve tjera kur ato e bëjnë të njëjtën gjë. Bojan Alpin ta Brkić thot se bazuar në marrëveshjen e Brukselit me të cilën Serbia është pajtuar dhe ka ratifikuar në kuvendin e saj, ajo nuk do të duhej të pengonte pjesëmarrjen e Kosovës në iniciativat rajonale dhe të tjera ndërkombëtare. Veprimi i Greqisë në fakt mund të shikohet si përpjekje që, duke mos e njohur subjektivitetin e Kosovës si shteti pavarur, megjithatë e definon dhe mbron të drejtën e Kosovës që ajo ta ketë zërin e saj në trupat ndërkombëtar, tha Brkić, duke shtuar se një gjë e tillë nuk është paralajmërimi i njohjes së Kosovës nga Greqia. Megjithatë, sipas tij, atë që rrezoni autoriteteve serbe në mënyrë arrogante refuzon është fakti që Greqia, ashtu si çdo vend sovran, ka të drejtë ta pranojë ose jo një vend tjetër.
Svaka država može biti suverena bez priznanja druge države, priznanje druge države je deklarativni čin, nije konstitutivni čin.
Çdo shtet mund të jetë sovran edhe pa pranimin e një vendi tjetër. Pranimi një shteti tjetër është akt deklarativ dhe nuk është akt konstituiv, tha Brkić. Ndryshe tash 7 vjet diplomacia serbe ka bërë fushat për të penguar vendet e botës që ta njohin Kosovën, por njohësit serb të zhvillimeve politike vlerësojnë se ajo fushat ishte e kotë, sepse deri më tash më shumë se gjysma e vendeve anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara e kanë njohur Kosovën. Dušan Janić thotë se të gjitha sukseset e Kosovës në fakt janë dështime të diplomacisë serbe, por kjo e fundit, megjithatë, siç thot ai, po vazhdon të shtijë në këmbën e vet.
Jeste gubitnička politika.
Kjo është politikë humbëse, para së gjithash për shkak se Serbia nuk dëshiron të besojë që betejë në Kosovë është humbur para intervenimit armatosur të NATO-s. Në fakt, gjatë gjithë kohës po udhëhiqet një politikë që fare nuk po ndryshohet, që nga Milošević deri më sot, ka theksuar Janić. Brkić vlerëson që në rast se edhe më tutje Serbia do të udhëheqë betejë të humbura, rezultati do të jetë i njëjtë.
Strategije koje bitke želite da bijete.
Çështja është te strategjia se në cilat betejë doni të luftoni, sepse nëse luftoni në betejat që janë paraprakisht të humbura, kjo nuk është gjë e mençur. Duket që betejat janë humbur paraprakisht, tha Brkić. Janić thotë se Serbia ende nuk e pranon faktin që Bashkimi Evropian zgjidhjen e çështjes me Kosovën po e bën për shkak të Serbisë.
Ne postoji jo shumë priznavanje da se problem Kosova rešava zbog Srbije.
Ende nuk është pranuar që problemi i Kosovës po zgjidhet për shkak të Serbisë, por edhe që Serbia nuk mund të menaxhojë me Kosovën, që Serbia nuk mund të financojë institucionet paralele serbe në Kosovë, që Serbia nuk mund të ndalë rrjedhën e historisë dhe pastaj, pasi që ajo dëshiron të hyjë në Bashkimin Evropian, të gjitha ja hedh atij, tha Janić. Deri më tash Kosova ka arritur të bëhet pjesë e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore, Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, Komisionit të Venedikut të Këshillit Evropian, Këshillit për Bashkëpunim Rajonal të Vendeve të Evropës Juglindore, Unionit ndërkombëtar të trafikut rrugor, Komitetit Olimpik ndërkombëtar. kombëtarë dhe një numër federatash ndërkombëtare sportive. Tashbërtash nuk është antare Këshillit Evropian, UNESCO-s, Organizatës për Bashkëpunim dhe Sigurinë e Evropës, si dhe Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, ndërrojmë temën e informacionit. Në Kosovë, ditëve të fundit po mbizotrojnë temperatura të larta. Ngritja e temperaturave ka ndikuar në rritjen e numrit të pacientëve në sistemin shëndetësor, zjarre me intensitet të vogël në disa rajone, por edhe rritje të numrit të aksidenteve. Për më shumë dëgjojmë raportin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Kosova ka ditë që është duke ballafaquar me temperatura të larta. Këto ditë temperaturat më të larta në nivel vendi kanë arritur 35 gradë Celsius e që do të vazhdojnë edhe në ditët e ardhshme, thotë Besim Aliu nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës. Sipas parashikimeve të motit, Aliu thotë se javën e ardhshme pritet të ketë ulje të temperaturave dhe mundësi të rreshjeve të shiut.
Këto temperatura do të vazhdojnë deri ditën e martë, domethënë deri sot një javë, por do të kemi edhe rreshje shiut të cilat do të krijojnë freski dhe do të ketë ulje të temperaturave për 1 deri 2 gradë Celsius.
Ngritja e temperaturave ka ndikuar në rritjen e numrit të pacientëve në sistemin shëndetësor, zjarre me intensitet të vogël në disa rajone, por edhe rritje të numrit të aksidenteve. Gjatë javës së kaluar deri më sot në qendrën emergjente në Prishtinë është rritur dukshëm numri pacientëve që kanë kërkuar ndihmë për shkak të temperaturave të larta, thotë Basri Leniani, drejtor në këtë qendër. Leniani ka treguar për Radio në Evropa e Lirë se nga mesi javës së kaluar 840 raste kanë kërkuar shërbime emergjente, rreth 10% nga ata ndihmë kanë kërkuar nga ndikimet e drejtpërdrejta të rrezeve të diellit. Kategoria me prekur, thot ai, janë personat e moshuar me sëmundje kronike.
Nga dita e ejte dhe ditët e vikendit dhe deri më sot në klinikën emergjente Gjosej kanë kërkuar ndihmë emergjente mjekësore 840 raste. 60% të tyre i takojnë natmungjeve, ndërsa 40% i takojnë gjendjeve aksidentale në sferën e traumatologjisë. 5-10% të rasteve të cilat kanë kërkuar shërbime emergjente janë kryesisht ndikimi të drejtpërdrejtë rrezeve të diellit.
Nga temperaturat e larta në rajonet e ndryshme të Kosovës, disa hapësira janë përfshirë nga zjarri. Ahmet Zeinullahu, kryeshef i Agjencionit Pyjor të Kosovës në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural, tregon se zjarme për masat e vogla ka pas në rajonin e Prizrenit. Por megjithatë, sipas tij, situata është nën kontroll dhe kjo agjenci ka bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme.
Agjencia e pyjeve të Kosovës ka bërë përgatitjet e duhura sa i përket zjarreve në pyje. Kemi 120 punëtorë që kanë përgatitur në shpërndar në gjitha regionet e Kosovës dhe janë gatshëm se sipas çdo zjarri të ndërhyjë në shuarin e tyre. Deri më tani situata është plotësisht nën kontroll. Zjarre me përmasa shumë të vogla, të cilat janë shumë më herë kemi pas në regionin e Prizrenit.
Gjatë kësaj periudhe po ashtu është vrejtur edhe rritja numrit e aksidenteve në trafik. Si pas raportit e policisë e Kosovës, vetëm ditën në hën, 16 aksidente kanë qenë më të lënduar, kurse 34 të tjera pa të lënduar. Ndërkaq, tiketa trafiku të shqiptuar 665. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Para se të vazhdojmë me materiale tjera, ju kujtojmë të klikoni në faqen tonë në internet evropaelir.org, ku përveç lajmeve, analizave dhe raporteve të ndryshme mund të gjeni edhe artikuj multimedial. Sot, ndër tjera, mund të shikoni pamje të disa pjesëve të intervistës të sekretarit amerikan të shtetit John Kerry me zërin e Amerikës. Gjithashtu, mos harroni të na përcjellni edhe në rrjetet tona sociale Facebook dhe Twitter. Emisionin e vazhdoj me kronikat të përgaditura nga rajoni dhe bota, qëndroni me ne. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org. Gjendja mediave në Maqedoni nuk do të mund të përmirësohet pa përfshirjen e tyre në marrëveshjen e partive për zgjedhjen e krizës.
Njësit e çështjeve mediatike thonë se mediat janë në kontroll të plotë të pushtetit, andaj edhe duhet të gjendet zgjidhje për garantimin e lirisë së shprehjes. Isuf Kadriu njofton nga Shkupi.
Liria e medjave ka rëndësi të madhe për mbarvajtjen e zgjedhjeve andaj partite, në veçanti opozita dhe shoqëria civile duhet të bëjnë përpjekje maksimale që pavarësia e medjave të zëvend të veçantë në bisedimet për kthimin e sundimit të së drejtës dhe funksionimin e institucioneve demokratike, vlerësoi njohësit të çështjeve mediatike në vend. Zhaneta Trajkovska nga Shkolla e Lartë e Gazetarisë dhe Raporte me Opinionin thotë se marrëveshja politike e arritur mes partive duhet të përfshijë edhe çështjen e medjave, të cilat pas skandaleve të zbardhura nga ajo që njihet si afere e përgjimeve, u dëshmua se janë në shërbim të plotë të pushtetit aktual. Nëse e shikojmë mënyrën se si informohen qytetarët e Maqedonisë, do të vim në konstatimin se televizionet private në nivel kombëtar dhe televizioni publik nuk dallojnë as pak në punën e tyre. Ne kemi televizione nacionale që definitivisht janë proqeveritare dhe që financohen përmes fushatave që janë në interesin publik, do me thënë me paratë të qeverisë. Atëherë është më së qartë se qytetarët nuk mund të jenë të informuar në mënyrë të drejtë dhe të pavarur. Kështu është gjendja dhe me Këshillin për Radiodifuzion, i cili është nën kontrollin e pushtetit. Pra nga ky trup nuk mund të pritet të bëj kontrollin e punës së medjave, thotë Trajkovska duke u ndalur në punën e televizionit publik, i cili tani një kohë të gjatë është në shërbim të partive në pushtet. Ajo nuk beson në ndryshimin e gjendjes së këtij servisi, sikur edhe të ketë vullnet nga ana e partive politike, ndërsa një pjesë të fajit ia hedhë edhe vetë gazetarëve.
Të minëme zagrijuve e deka bez ugled i da ima politička volja i da ima odredeni promeni vë mëtëve, mytëm deka načinot në kushtu se raboti.
Ajo që mua më brengos është fakti se edhe si kur të ketë vullnet politik dhe ndryshime në televizionin publik, mendoj se mënyre me të cilën a i punën në vite me radhe ndoshta dhe dekadet të tëre, vështirë është të prite ndryshime. Pasi kjo në radhë të parka të bëj me mënyren se si punën gazetarët dhe vetë cenzurën që ata praktikojnë në punën e tyre, thot Trajkovska. Komunikologu Nazim Rashiti thot se media të duhet të jenë pjesë e bisedimeve mes partive politike, pasi nga informimi i tyre mund të konstatohet se ato më së paku janë në shërbim të informimit të drejtë të qytetarëve.
Fakti që nuk përmendet ngre shumë dilema, jo për faktin se do të bëhet më keq, sepse s'ka se bëhet më keq, por për faktin se sidomos opozita do duhej që të kishte theksuar këtë element, sepse në sytë e saj, por edhe të një opinioni, në fakt ajo është që humbet nga mungesa e lirisë së shprehjes.
Thot Rashiti duke e shpresuar se kjo çështje e rëndësishme nuk do të lihet anash dhe se do të jetë pjesë e agjendës së bisedimeve mes partive në vjeshtë.
Mendoj se pak më vonë shtator kjo çështje përsëri do të vihet lart në agjendë, sepse pa një funksionim më normal të ambientit mediatik nuk mund të kemi edhe një shoqëri demokratike ose një shoqëri të mirë informuar.
Në raportet të shumë organizatave të ndryshme ndërkombëtare, Maqedonia radhitet në grupin e shteteve me liri të kufizuar apo të atyre me regjime totalitare. Në raportet e organizatës Reporterët pa kufi, Maqedonia rënditet në vendin e 117 apo 50 vende më lart se në raportin paraprak. Rënje të theksuar liria e medjave ka regjistruar edhe në raportin e Freedom House, duke pozicionuar atë në fund të listës së vendeve të Ballkanit. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në një intervist ekskluzive me Zërin e Amerikës, sekretari Amerikan i shtetit John Kerry ka thënë se sankcionet e perëndimit ndaj Iranit pritet të fillojnë të hiqen pas 6 muajsh. Megjithatë, para se sankcionet të largohen, një numër ngjarjesh jashtë Iranit duhet të ndodhen. Antarët skeptik të Kongresit kanë reaguar duke i kritikuar vendimin e shtëpisë së bardhë që i ka lejuar Kombet e Bashkuara të kenë fjalën e parë në marrëveshje. Për detajet, dëgjojmë bashkë kronikën në vazhdim. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry thot se sanksionet ndërkombëtare për Iranin mund të fillojnë të hiqen 6 muaj nga tani. Janë disa gjëra të sigurta që Irani duhet t'i bëj dhe Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Bërthamore duhet t'i bëj. Dhe këto gjëra duhet të zgjidhen të gjitha para se sanksionet të hiqen, tha Kerry në një intervistë për Zërin e Amerikës. Pra mund të ndodh pas rreth 6 muajsh apo më shumë. Është vështirë të thuhet, varet se çfarë do të ndodhë, por nuk mendoj se do të ndjehet largimi sankcioneve para kësaj kohe, shtoi Kerry. Para se sankcionet të largohen, një numër ngjarjesh jashtë Iranit duhet të ndodhen. Në veçanti, Kongresi Amerikan ka 60 ditë për të votuar marrëveshjen dhe mosmiratimi mund të provokojë një betejë të zgjatur të vetës me presidentin Amerikan Barack Obama. Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi më 19 korrekt se ai kishte dërguar marrëveshjen me Iranin për shqyrtim në Kongres. Kerry në intervistën me VOA sugjeroi se ardhmja e marrëveshjes duhet të bëhet e qartë shumë shpejt. Shtatori do të jetë momenti kritik ku njerëzit do të mësojnë nëse kjo marrëveshje do të implementohet apo jo, tha ai. Komentet e Kerryt për zërin e Amerikës ardhën në të njëjtën ditë kur Këshilli i Sigurimit i OKB-s miratoi unanimisht marrëveshjen për të cilën ran dakord fuqitë botërore dhe Irani në fillim të këtij muaji. Ekziston një periudhë 90 ditësh para se sanksionet mund të largohen pas votimit të Këshillit të Sigurimit. Irani dhe pesantarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit, Britania, Kina, Franca, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara plus Gjermania, më 14 korrekt njoftuan marrëveshjen për të frenuar programin bërthamor të Teheranit në këmbim për lehtësim të sanksioneve. Marrëveshja u arrit në Vjenë të Austrisë. Rezoluta e Këshillit të Sigurimit që u miratua me një votim 15-0 me 20 korrekt, përfundon 7 rezoluta të OKB-s që vendosnin sanksione ndaj Iranit që nga viti 2006. Në shkëmbim të largimit të disa sanksioneve nga SHBA-t, BE-ja dhe OKB-ja, Irani duhet të pranoj limite afatgjata në programin e tij bërthamor. Marrëveshja ka për qëllim të ulë frikën se programi bërthamor i Iranit ishte me qëllim të krijimit të një bombe atomike, edhe pse Teherani ka deklaruar prej kohësh se ishte duke zhvilluar program patësor. Obama përshëndeti miratimin nga Këshilli i Sigurimit të OKB-s, duke thënë se kjo tregon se marrëveshja kishte mbështetje të gjerë ndërkombëtare. Diplomacia deri tani ka qenë çësia jonë më e fortë për të siguruar që Irani nuk do të bëhet me armë bërthamore, ka thënë ai, duke shtuar se beson se Kongresi do t'i kushtoj vëmendje konsensusit me bazë të gjerë të kësaj marrëveshje. Antarët dy partijak skeptik të Kongresit kanë reaguar dhe kritikuar vendimin e shtëpisë së bardhë për të lejuar Kombet e Bashkuara të kenë fjalën e parë në marrëveshje. Republikanët që kontrollojnë dy dhomat e Kongresit Amerikan e quajtën votën e OKB-s një fyerje për popullin Amerikan, për shkak se ajo u zhvillua para përfundimit të periudhës së shqyrtimit nga Kongresi. Bashkimi Evropian në anën tjetër aprovoi marrëveshjen më 21 korrekt dhe disa antarë bën më njëherë lëvizjen për të ringjallur marrëdhënie tregtare me Teheranin. Ministri i Jashtëm i Francës, Laurent Fabius, tha më 21 korrekt se ai do të vizitoj Teheranin një javën tjetër me ftesën e homologut të tij Mohamed Zarif, duke shtuar se do të mbaj takim edhe me presidentin iranian Hasan Rohani. Ministria e Jashtme e Kinës citoi presidentin kinez Xi Jinping, t'i ketë thënë Obamës më 21 korrekt se Pekini mund të punoj me Shtetet e Bashkuara dhe grupe tjera për të siguruar se marrëveshja po implementohet. Megjithatë, marrëveshja vazhdon të nxjisë kundërshtime në disa vende të lindjes së mesme, përfshirë Izraelin dhe Arabinë Saudite. Izraeli tërhoqi vërejtjen sekretarit amerikan për mbrojtje, Ash Carter, gjatë vizitës së tij më 20 korrekt, se ka frikë se pakti do të transferohet në më shumë fonde për Hezbollahun, grupin militant të mbështetur nga Irani dhe armiqtë tjerë të Izraelit. Më 18 korrekt, lideri suprem i Iranit, Ayatollah Khamenei, tha se marrëveshja bërthamore nuk do të ndryshoj politikat e Teheranit ka shi qeveris si shtaji arrogante të Shteteve të Bashkuara. Në një intervist me televizionin shtetror të Arabi Saudite, John Kerry i quajti deklaratat e Khamenejt, në të cilat a ju betua për të kundështuar politikat amerikane në lindje të mesme, shumë shqetsuese. Politikanët e linjës së fortë e Iranit kanë shprehu shqetsime se hetuesit e OKB-s do të kenë qasje në rajonet të ndjeshme ushtarake në rezolut që bëhet ligj ndërkombëtar. Marrëveshja bërthamore fillimisht duhet të aprovohet nga Këshilli i Sigurisë Kombëtare i Iranit dhe pastaj edhe nga Khamenei.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Qeveria Hungarisë thot se pret që këtë vit afro 300.000 migrant ilegal të hyjnë në këtë vend. Ky numër është dy fish më i madh se vlerësimet e mëparshme. Afro 90.000 migrant deri tash këtë vit kanë hyrë në Hungari. Shumica prej tyre vazhdojnë rrugën për në vende tjera të Bashkimit Evropian. Një aeroplan i vogël për fikjen e zjarrit në Malë të Zi është përplasur në liçenin e Shkodrës derisa atë rënte në sipërfaqen e tij për ta mbushur rezervuarin me ujë. Ministria e Brendshme Malit të Zi tha se piloti i këtij aeroplani është i palënduar. Policia më herët gjatë ditës ka njoftuar se aeroplani zjarr fekës sot ka pasur fatkeqësi gjatë aterimit. Ky aeroplan ishte pronë Ministrisë së Brendshme të Malit të Zi. Pjestarët e Agjensisë për Hetime dhe Mbrojtje të Bosnjë-Hercegovinës thonë se kanë arrestuar Almir Merdiç, që sipas tyre së bashku me disa individ të tjerë ka marrë pjesë në sulmin kundër kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić. Ky sulm ka ndodhur më 11 korrek gjatë ceremonisë së shënimit të 20 vjetorit të masakrës në Srebrenicë. Ministria Jashtme e Çekisë tha sot se zhdukja e 4 shtetasve çek dhe një libanezi javën e kaluar në Liban po trajtohet si rrëmbim i mundshëm. Ministria tha se Republika Çeke nuk ka marrë kurfar informacione për vendodhjen e këtyre personave. Vetura e tyre është gjetur e braktisur në pjesën lindore të Libanit, afër terrenit ku në vitin 2011 ishin rrëmbyer 7 ciklistë të Estonisë dhe ishin mbajtur 4 muaj. Rasti të zhdukjes së çekëve, Ministria Jashtme e Libanit tashmë i është referuar si rrëmbim. Autoritetet në Turqi thanë se kanë identifikuar të dyshuarin për sulmin me bomb nga i cili dje u vran së paku 32 persona. Caki sulmit ishte një qendër kulturore, derisa aktivistët e rinj kurd përmbanin një konferencë për shtyp lidhur me planet për ndërtimin e qytetit Pçin Kobani. Kobani ishte qendër e luftimeve të ashpra ndërmjet militantëve të shtetit islamik dhe luftëtarëve kurd. Qeveria e Bavarisë në Gjermani është kritikuar ashpër për sot për shkak të planeve për hapjen e të ashtu quajturave kampe të dëbimit për migrantët ekonomik, kryesisht nga vendet balkanike, të cilëve kërkesat për azil me gjas do të refuzohen. Kryeministri i Bavarisë, Horst Seehofer, tha gjatë fundjavës se dy kampe po ndërtohen afër kufirit me Austrinë për t'i vendosur migrantët nga vendet e klasifikuara si të sigurta dhe rrjedhimisht me gjas do të dëbohen. Zoti Seehofer ka argumentuar se grupimi i migrantëve ekonomik, kryesisht nga Shqipëria, Kosova dhe Mali i Zi, do të ishte një mënyrë efikase klasifikimit të kërkesave për azil dhe për shpejtimin e dëbimeve. Zjarfikësit dhe fshatarët po përpiqen të mbrojnë vendbanimet e tyre nga zjarret në pjesën jugore të Bosnjës dhe bregdetin kroat, derisa temperaturat kanë arritur në 42 gradë Celsius. Prej mëngjesit së sotëm, banorët bosnjak kanë luftuar me zjarrin dhe kanë kërkuar edhe ndihmën e ushtrisë së Bosnjës. Në Kroaci, autoritetet kanë evakuar një fshat ku zjarri ka bllokuar malet me pisha, vreshtat dhe disa shtëpi. Kombet e bashkuara mbrëm vonë kanë miratuar akreditimin për organizatën një fitim prurse Freedom Now, që punon për lirimin e të burgosurve të ndërgjegjës në gjithë botën. Ky akreditim është vlerësuar si fitore për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe disfat për Rusin, Kinën, Kazakistanin dhe disa vende të tjera që e kundërshtuan akreditimin. Muajin e kaluar, Komiteti i Kombeve të Bashkuara, që i akrediton organizatat jo qeveritare, e pat refuzuar kërkesën e grupit Freedom Now me selinë në Washington. Parlamenti i Iranit ka votuar sot për emrimin e një komiteti 15 anëtarësh për vlerësimin e tekstit të marrëveshjes bërthamore të Iranit me 6 fuqitë botërore. Gjatë fjalimit të tij para anëtarëve të parlamentit, ministri i jashtëm iranian Mohammed Zarif e ka mbrojtur atë që sipas tij është marrëveshje bërthamore e balancuar me fuqitë botërore. Sipas marrëveshjes të arritur në Vjenë më 14 korrek, sanksionet që e kanë dëmtuar ekonominë e Iranit gradualisht do të tërhiqen, ndërsa Irani nga ana e tij ka planuar kufizime afatgjata të programit të vadë bërthamor. Ishin këto lajmet e Radios Evropa e Lirë. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju ftojmë të klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Faleminderit që na dëgjuat, natën e mirë.